Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Sākot ar šodien Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valsts piederīgie varēs doties uz Somiju, neievērojot 14 dienu pašizolāciju. Tā aģentūrai Leta apliecināja ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Ministrs atgādināja, ka 14 dienu pašizolācija nebūs jāievēro ne Baltijas valstu piederīgajiem, ne arī Somijam. Jūnija pirmajā pusē Eiropas Savienības augstais ārlietu pārstāvis Josepss Borrells sacīja, ka Eiropas Savienība ieteiks dalību valstīm atvērt savas ārējās robežas ceļotājiem no blokā neietilpstošajām valstīm, sākot ar 1. Jūlī. Šodien Izglītības un zinātnes ministrija presa konferencē informēs par augstākās izglītības absolventu monitoringu ieviešanu. Absolventu reģistrs topošajiem studentiem pirms augstskolas un studiju programmas izvēles sniegs noderīgu informāciju, lai mērķtiecīgi novērtētu, kādas ir iespējas strādāt izvēlētajā profesijā, kā arī informēs par vidējo atalgojumu pēc augstskolas studiju absolvēšanas. Šodien Rīgas domas sēžu zālē notiks seminārs – diskusija ēnas cilvēka nabadzība 21. Gadsimtā. Pasākumā varēs piedalīties ierobežots cilvēku skaits klātienē, taču to varēs vērot arī tiešsaistē. Semināra diskusijas centrā būs nabadzība kā sociāla, emocionāla, ekonomiska un kulturāla kategorija un tās aktualizācija krīzes un pēc krīzes periodā. Šodien 12. Klašu skolēniem notiks centralizētais eksāmens vēsturē. Covid-19 krīzes iespaidā šogad ir atcelti valsts pārbaudījumi 9. Klašu skolniekiem, izņemot mazākuma tautību izglītības programmā, kur bija iespēja brīvprātīgi kārtot valsts valodas eksāmenu, tādējādi iegūstot arī valodas prasmes apliecību. Bet nu par šīs dienas laiku, tā šodien Latvijā būs pārsvarā apmācies laiks, dienas gaitā daudz viet gan uzspīdēs saule, gan daudz viet arī līs. Vietām gaidām stipras lietas un pērkona negaiss. Gaiss iesils līdz 16-21 grādam. Rīgā palaikam gaidāms lietus iespējams arī pērkona lietus gāzes, gaiss temperatūra Rīgā nepārsniegs 20 grādus. Radios konto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.